în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii Slujirea Aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în emisiunea noastră de astăzi vom trata ca și subiect medierea conflictelor ca formă de comunicare umană, un subiect actual al zilelor noastre, un subiect care necesită o abordare atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de vedere practic. Omul este ființă dialogică, înzestrat cu rațiune, voință și sentiment. Pentru a relaționa cu seminii săi are nevoie de comunicare, comunicare ce nu se poate rezuma doar la rostirea cuvintelor și presupune și transmiterea de informații. Așa s-a ajuns la diferite forme de limbaj al trupului, fizionomic, mimic, gestic, chiar și digital, sau limbaj verbal, paraverbal și limbaj trupesc. Comunicarea are întotdeauna un caracter interpersonal și cuprinde în mod necesar un conținut și o manieră de expunere acestuia. În comunicarea medierii este important mesajul pe care îl avem de transmis. Este importantă transmiterea și recepționarea acestuia, cât și mediul comunicării, oral sau scris, putând lua toate căile sau canalele de comunicare posibile. Comunicarea presupune existența unor obiective individuale corelate sau altor indivizi sau obiective ale grupurilor și subgrupurilor, dar și existența unor limbaj de comunicare. Pentru o comunicare directă, mediere este determinată de modul în care oamenii percep o realitate dată. În procesul medierii este importantă starea emoțională, un adevărat filtru receptor. Mediatorul va recepta mesajele și va interpreta, dând dovadă de siguranță de sine, pentru că de recepționarea mesajului ține înțelegerea și reținerea informațiilor care va duce la interesul comun al medierii, și anume reconcilierea sau împăcarea părților. Comunicarea orală pe parcursul medierii presupune descrierea faptelor cu exactitate, comunicarea opiniilor în mod convingător, exprimarea sinceră a sentimentelor, indicarea valorilor finale. Este important ca pe parcursul medierii să avem o comunicare corectă din punct de vedere gramatical, ceea ce facilitează logica discursului. Trebuie în același timp să evităm factorii perturbatori ai comunicării, aceștia fiind opinia receptorului despre credibilitatea sursei, gradul în care receptorul este de acord cu elementele mesajului, dispoziția sau starea sufletească a receptorului. Comunicarea în mediere se bazează și pe ascultarea părților mediate. Ori a asculta înseamnă a auzi și a înțelege. A asculta este un proces fiziologic și a înțelege înseamnă a procesa corect și a interpreta corect informația auzită. În mod normal, un om poate pronunța 150 de cuvinte pe minut, dar ascultarea și receptarea poate duce până la 450 de cuvinte pe minut. Mediatorul trebuie să evite în contextul comunicării mediatice cauzele ascultării insuficiente, ce anume egocentrismul care indică ideile și informațiile proprii ca a fi mai valoroase decât ale celorlalți, supra-solicitarea cu mesaje, grijile cotidiene, gândirea rapidă. Se vor evita perturbații de orice tip pe durata medierii. Ele pot fi de natură fizică, cum ar fi zgomotele, și ambientală, căldură, frig, De asemenea, insuficiențele de auz, medierea se face uneori și cu persoane vârstnice sau cu deficiențe de auz. De asemenea, constituie o cauză și prezumțiile false care au loc în timpul medierii. Alături de limbajul verbal în mediere, se poate apela și la limbajul paraverbal. Acesta însoțește cuvintele și determină un anumit sunet, o anumită percepție a acestora, o anumită calitate, un anumit sens și o importanță mai mare sau mai mică. Limbajul paraverbal cuprinde calitatea vocii, caracteristicile vocii, parametrii vocali și separatorii vocali. Limbajul trupului în mediere. Gesturile mediatorului sunt importante pentru captarea părților mediate, la fel poziția, ținuta, distanța, toți acești factori înlesnesc o calitate mai mare de comunicări reciproce. Limbajul trupului în comunicare umană se referă la următoarele: spațiul personal, postură, mimică și gestică. Majoritatea conflictelor se derulează la granițele dintre ideologie, religie și identitate. În cartea lui Marcel Gauchet, Dezvrăjbirea lumii, o politică a religiei, trebuie avut în vedere două aspecte: modul de orientare a omului în lume, pe de o parte, tendința de sporire a puterii și obiectivarea libertății afirmată în relația cu realitatea înconjurătoare și cu viața colectivității. Ideologiile încearcă să restituie omului integralitatea realului, în calitate de concepție asupra lumii, care reușește să fundamenteze ordinea esențială a ființei umane. Ideologia se manifestă după modelul unui sistem teologic ce reclamă desăvârșita plenitudine și prestigiu total. Conflictul apare tocmai acolo unde această ideologie caută să se impună peste limita de acceptare a libertății. Lupta pentru impunerea ideologiilor în planul social duce la conflicte sociale moderne, vorbindu-se tot mai mult despre o adevărată politica libertății în detrimentul libertății umane. Așa au apărut revoluțiile ca șanse de viață. De exemplu, în marxism permanent există două categorii de clase, cea conducătoare și cea condusă. Cea conducătoare este gata de luptă, de conflict, încă de la început, iar clasa asuprită trebuie să parcurgă diferite faze ale formării înainte de a începe lupta. Izbucnirile sporadice de violență accelerează procesul de organizare, interesele latente devin manifestate, clasa în sine devine clasă pentru sine. De ce are conflictul și latura socială? Simplu, promit schimbarea condițiilor de viață, insuportabile, dar și noi forme de organizare a societății. Se consideră deschizătorul unor noi orizonturi în ceea ce privește șansele de viață. Așa se ajunge la revoluții. Cuvântul revoluție a fost folosit de multă vreme pentru două forme cu totul diferite ale schimbării dramatice. Prima desemnează schimbarea în profunzime, transformarea structurilor fundamentale ale unei societăți, care evident are nevoie de timp. În ceea ce o privește pe a doua, e vorba de o schimbare rapidă, mai ales a circulației deținătorilor de poziții de conducere, în timp de zile sau săptămâni, prin acțiuni vizibile și adesea violente. Prima formă de schimbare poate fi numită revoluție socială, în vreme ce a doua revoluție politică. Dincolo de aceste două forme de conflict social, cea de treia o constituie mișcarea fundamentalistă care se află între religie și ideologie. Teologic se afirmă că fundamentalismul apare atunci când o comunitate religioasă nu mai face față implementărilor sociale ale doctrinei sale, când din punct de vedere misionar este ruptă comunicarea planului teologic, doctrinar, cu planul social și ideologic. În funcție de perceperea mișcării fundamentaliste, în originea și analiza factorilor putem realiza următoarea clasificare: fundamentalism de tip antisecularist, de tip anti-elitist, de tip anti-imperialist, de tip anticomunist, de tip antimodernist, de tip antifeminist și fundamentalist ca mișcare antidecadentă. Majoritatea conflictelor sociale sunt rezultatul încălcării drepturilor civile, a inegalității, a dominației și a luptei de clasă. Nu cunoaștem nicio societate în care toți bărbații, toate femeile și toți copiii posedă aceleași îndreptățiri și se bucură de aceeași ofertă. De aici rezultă nevoia de o societate civilă care să reglementeze aceste raporturi și conflicte, să le medieze și să caute soluții. Ca să poată îndeplini aceste condiții, societatea civilă trebuie să dețină o mulțime de organizații, organisme potrivite intereselor de viață, să ofere autonomie acestor organizații și organisme de mediere a conflictelor, să dea dovadă de simț civic. Prin aceste trăsături, societatea civilă se deosebește fundamental de sistemul de dictatură care a generat de-a lungul istoriei umanității atâtea conflicte. Nu există îndoială că în fața terorii și a violenței sociale nu se poate răspunde, poate, decât cu înțelegere și empatie, iar acțiunea de mediere ar trebui să fie cât mai repede direcționată spre probleme sociale ale identității, minorității, multiculturalism, dar și asupra minorităților religioase, etnice și culturale, permanent bazându-se din punct de vedere social pe toleranță și politici multiculturale. Tratarea conflictului din punct de vedere sociopsihologic are o tradiție de peste 60 de ani, iar principalele teme în cercetarea contemporană asupra psihologiei sociale a conflictului se pot sintetiza în cuprinsul a 5 întrebări. Ce condiții dau naștere la un proces constructiv sau destructiv de soluționare a conflictului? Ce circunstanțe, strategii și tactici fac ca una din aceste părți să reușească mai bine decât celelalte într-o situație de conflict? Ce determină natura acordului dintre părți aflate în conflict în situația în care ele ajung să încheie un acord? Cum pot fi folosiți terții pentru a împiedica conflictele să devină destructive? Sau cum pot fi ajutați negociatorii înveșunați și aflați în impas să avanseze spre o soluționare mai constructivă a conflictelor lor? De asemenea, cum pot fi educați oamenii să-și soluționeze conflictele în mod mai constructiv? Iată punctul de vedere și de plecare în psihologia rezolvării conflictelor. Se pleacă de la afirmația că legea brută este brută, dar poate fi îmbunătățită prin conexiuni cu alte domenii din psihologia socială. Cogniția socială și percepția socială și-a dus la elaborarea de circumstanțe, strategii și de tactici care fac ca una din părțile implicate în conflict să reușească mai mult decât cealaltă, de unde necesitatea medierii pentru ca ambele părți conflictuale să poată depăși deontologic și ontologic situația tensionată. Psihologia rezolvării conflictului prin mediere presupune anumite stări psihice cu implicare în strategie și tacticile de negociere, a fi ignorant, a fi dur, a fi beligerant, să dai dovadă de putere în cadrul medierii și negocieri. În cazul în care părțile ajung la un acord, este imperios necesar să se stabilească natura acordului dintre părțile conflictuale. Aici intervine medierea în conflict, mai cu seamă datorită vastei implicări ca mediere oficială într-o serie de situații sociale concrete, cum ar fi divorțuri, revendicări, conflicte între vecini, școli, cazuri civile, proprietăți. Activitatea mediatorului, după diversele lor acțiuni, pot fi grupate în 4 categorii. Stabilirea unei alianțe de lucru cu părțile, îmbunătățirea climatului dintre ele, comunicarea problemelor, exercitarea de presiuni în scopul aplanării. La întrebarea dacă pot fi educați oamenii să-și dirigeze conflictele mai constructiv, răspundem afirmativ cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe. Să știi în ce tip de conflict ești implicat ca mediator, să devii conștient de cauzele și consecințele violente și de alternativele ei chiar atunci când ești foarte furios, să înfrunți conflictul, nu să-l eviți, în mediere să te respecti pe tine însuși și interesele tale, să respecti și pe celălalt și interesele sale, să distingi clar între interese și poziții, să cercetezi interesele tale și pe ale celuilalt pentru a identifica interesele comune și compatibile. Să definești interesele conflictuale tale și ale celuilalt ca pe o problemă reciprocă ce trebuie rezolvată prin cooperare. Când comunici cu celălalt, ascultă cu atenție și vorbește astfel încât să fie înțeles. Să fii atent la tendințele naturale tale și ale celuilalt către subiectivitate, percepții și judecăți greșite, gândire stereotipă care apar de obicei în conflictul acut. Trebuie să dezvolți abilități de abordare a conflictelor dificile, să te cunoști pe tine însuși și reacțiile tale tipice la diferite situații conflictuale, iar pe tot parcursul conflictului trebuie să rămâi o persoană morală. Din punct de vedere psihologic, rezolvarea conflictului trebuie făcut în așa fel încât să solicite creativitatea mediatorului cât și a părților mediate. Conflictul este natural și inevitabil și implică cogniție și interacțiune socială. Rezolvarea creativă a conflictului înseamnă mai mult decât a repara ceea ce s-a distrus prin implicarea părților. Se vor folosi motivații generate de starea conflictuală din dorința de a face ceva mai bun. Imaginea comparativă este aceea a unui vulcan care, deși distruge activitatea vulcanică, duce la crearea unui pământ nou. Fenomenul creativității este complex, dar necesar în medierea conflictului și implică două aspecte cognitive, imaginația și strategiile de rezolvare a problemelor. În procesul medierii, agresivitatea și comportamentul conflictual sunt elemente componente ale acestui proces. Ori psihoterapia în cadrul medierii, acest scop este de a reduce și vindeca urmările conflictului. Rănile conflictului interpersonal sunt atât interioare cât și exterioare celor aflați în cauză. Ruinele conflictuale se pot reclădi prin intermediul relațiilor cu alții. Psihoterapia conflictului trebuie să pună limită între anormal și patologic, dar diferențiază și conflictul în interpersonal și intrapersonal, iar pacientul poate avea următoarele forme comportamentale. Comportament de ascundere, de evitare, impulsiv, de risc calculat. Rezolvarea conflictelor depinde de capacitatea persoanei de a-și schimba viața în bine, atitudinile și opiniile, ceea ce nu este ușor de făcut. Totul depinde de nivelul anxietății și de acțiunile de modificare a atitudinilor procesate de liderii medierii, întrucât exercită cea mai mare influență. Psihoterapia prin mediere presupune o separare a sentimentelor interpersonale puse în joc, una dintre cele mai dificile aspecte ale rezolvării conflictului. Separăm persoana de situație și de comportamentul său, ținând seama și de personalitățile părților aflate în conflict și care pot fi cu totul turburate de personalitate, cu pulsiuni, cu trăsături de caracter, cu trăsături cognitive, cu valori și ideologii, cu obiceiuri și abilități dobândite pentru a face față anumitor situații. Câteva dintre condițiile de selecție a grupului de psihoterapie prin mediere. Acest grup nu ar trebui să depășească 12 persoane, iar psihoterapia se face pe bază de contract cu psihoterapeutul, contract care cuprinde următoarele obligativități pentru client. În primul rând, să ia parte la toate ședințele de psihoterapie, să vină la timp la fiecare întâlnire cu grupul, să realizeze temele pentru acasă, să respecte confidențialitatea, să participe la ședințele de psihoterapie cât poate de eficient. În cele ce urmează vom prezenta tipuri de conflict și cauzele acestuia. Nu există persoană umană care să nu fi fost vreodată într-o situație de conflict, fie el și minor. Un conflict îl putem cunoaște în funcție de etapele producerii acestuia, etape de manifestare latentă, etapa în care conflictul a izbucnit și se manifestă ca atare. La faza incipientă, conflictele se simt că ar pluti în aer. Auzim cuvinte de genul ceva nu este în regulă. Un asemenea enunț precede o eventuală cercetare a cauzelor care stau la baza producerii unui conflict. Pe de altă parte, izbucnirea propriu-zisă a unui conflict este marcată de numeroase semne, mai multe sau mai puțin evidente. Semne care preced conflictul ar putea fi împărțite în mai multe categorii, și anume comunicare insuficientă sau negativă, relații interpersonale, starea psihică a unei persoane. Abordarea conflictelor și încercarea de a le rezolva presupune cunoașterea tipurilor cărora le aparțin. Identificarea tipului de conflict permite celui care se confruntă cu el o raportare în cunoștință de cauză și o mai bună adecvare a metodelor de rezolvare alese, ținând cont de specificul acestuia. Se pot identifica diferite tipuri de conflicte pornind de la diferite criterii astfel. După numărul de persoane implicate, după gradul de relevanță, după gradul de dezvoltare în timp, după natura lor. Pentru medierea eficientă a conflictelor, este preferat să cunoaștem aplicabilitatea adaptării inovării pe parcursul procesului. Concepte cheie cu care operează teoria adaptării inovării a lui Kirton, ce sunt stilul preferat versus stilul impus și paradigma. Pentru a reduce decalajul sau neutraliza efectele negative pe perioada medierii, se poate proceda la înțelegerea cunoașterea faptului că una dintre cauzele ostilității și ale ficțiunilor este diferența dintre oameni în privința modului în care rezolvă problemele, reorganizarea rolurilor într-o echipă, schimbarea profesiei cu reorientarea spre una mai adecvată stilului propriu sau doar introducerea unor schimbări în profesia curentă. De asemenea, am putea să spunem că și găsirea unui punți, a unui intermediar. Conflictul este o anumită atitudine față de oameni și față de lume. Din punct de vedere sociologic, diferențele sunt absolut normale, conflictele însă nu. Există diferențe între cupluri, echipe, grupe. Diferența valorică are rol de închegare a raporturilor interumane datorită schimbului presupus între categoriile sociale. Lipsa acestui schimb duce la conflicte. Orice conflict se bazează pe reacția unei dintre părți implicate și întotdeauna duce la consecințe inevitabile, la experiențe noi și acestea la schimbări de atitudini. Reciclul conflictului presupune atitudini, perceperea situației și reacții noi, dar și consecințe. Un conflict presupune ca una dintre părți este prejudiciată, împiedicată în realizarea propriilor reprezentări și intenții. Se vorbește despre conflict atunci când una dintre părți încearcă masiv să impună cu sila celelalte părți propriei concepție, propriul mod de a proceda sau propriile interese, sau să-și impună concepția împotriva celelalte părți. O altă premisă care ne face să vorbim de un conflict este aceea că părțile sunt într-o relație, într-o dependență, în care, în cele din urmă, un conflict implică faptul că una dintre părți se percepe ca prejudiciată. Hotărătoare în acest caz este perceperea subiectivă și nu un punct litigios, expresiv și obiectiv existent. În medierea conflictelor, mediatorul va ține seama de tipurile de conflict și de cauzele acestuia, tocmai pentru a-l ține sub control. E necesară o evaluare asupra numărului celor aflați în conflict, identificare și menținerea sub observația conflictului, cât și simptomele care indică sursa sa. Pentru a putea media conflictele, trebuie bineînțeles să implicăm rolul familiei, al școlii, al instituțiilor sociale speciale acreditate în acest sens, toate acestea având rolul de a modifica în sens prosocial comportamentul oamenilor pe diferite categorii de vârstă. Pe toată durata medierii este bine să păstrăm o oarecare distanță între părțile mediate. Cu toate acestea, dacă este evident că situația conflictuală va continua, până ce oamenii sunt separați și, dacă este util, se separă, atunci fă-o. Nu trebuie ca pe durata medierii părțile să se simte umilite, iar dacă apar tensiuni grave, medierea încetează imediat și cere o etapă specială pentru a se relua. Audierea și ascultarea părților pe parcursul medierii este punctul forte pe termen scurt, căci mediatorul își expune pregătirea și detaliază calitățile. Nu trebuie nimic lăsat la voia întâmplării, mediatorul va da dovadă de flexibilitate în funcție de situația cerută și se bazează întotdeauna pe tehnici ferme de investigație. Mediatorul, în procesul de mediere, caută să stimuleze participarea din voință proprie. Constrângerea nu va duce niciodată la rezultatul propus. Se va pune totul sub un îndoielnic semn al întrebării. De ce? Mediatorul va stimula sentimentul autodeterminării, care face ca fiecare parte să se implice activ și în mod direct. Fiecare dintre părți trebuie să se simtă în siguranță, în spațiu și cu ocazia medierii. Neutralitatea mediatorului este în acest sens esențial. Pregătirea medierii din partea mediatorului este esențială. Aceasta trebuie să țină seama de următorii pași. Să informeze și să evalueze atent cazurile ce urmează a fi mediate, să provoace întâlniri inițiale cu ambele părți și să susțină prin întâlniri repetate și prin dialog direct al părților efectul în prezența sa. Mediatorul nu dramatizează, nici nu banalizează, ci sensibilizează încât determină agresorul la găsirea unor rezolvări panice. Este cel care expune cel mai corect motivația medierii, care face ca suferința victimei să fie bine percepută și să determine starea de regret. Mediatorul este singurul care fundamentează premisele unei mai bune reorganizări a agresorului în raport cu consecințele propriei acțiuni, de aceea s-a elaborat un decalog al mediatorului de conflict. Să nu ridici vocea, să nu înjure, să nu dea porecle, atunci când este supărat să asculte mai mult și să vorbească mai puțin, să nu folosească sarcasmul pentru a răni sentimentele celorlalți, să spună că este mulțumit, dar să nu acționeze ca un nemulțumit, critica lui să se concentreze asupra problemei, nu asupra persoanei, să nu profeseze amenințări vagi, să nu plece în timp ce persoana imediat încearcă să se explice, pentru că este inteligent, să nu țină sabia la vedere. Mediatorul nu poate trece cu vederea cauzele dificile. În această situație se pun următoarele întrebări. Cum poți să eviți în calitate de mediator să alunici într-o negociere pe bază de poziții fixe? Cum poți determina pe partenerul tău să poarte o discuție constructivă? Sugestii. Negocierea interesului nu este mai puțin utilă atunci când cealaltă parte decide să nu aplice. Urmărește motivele, cere argumentele, chiar și atunci când știi că nu există, scoate în evidență partea slabă a modului de negociere, solicite idei și critici, fii pregătit să dai totul, menține atenția părților mediate, concentrează-le atenția asupra problemei dezbătute, nu asupra ta, ignoră atacurile cu tentă personală, reorientează apoi discuția, pune întrebări, mai degrabă decât să faci afirmații, cere argumente, explicații, cifre, rezumate, precedente, criterii obiective, chiar și sprijin. Repetă mereu dorința de a găsi o soluție corectă. Încurajează orice semn de cooperare, oricât de mic ar fi el. Primește-l cu bucurie, apreciază-l, concentrează discuția asupra lui, nu lăsa să scape, fă un rezumat despre ceea ce ați convenit împreună, izolează problemele despre care ați avut păreri divergente. În final, dacă nimic altceva nu dă rezultate, amână, trage concluzii, lasă spiritele să se liniștească, lasă problema mediată în așteptare. De cele mai multe ori, timpul, dragi ascultători, și în cazul medierii conflictelor, poate cât de cât să ne dea o direcție spre care trebuie să mergem cu cauza pentru care facem acest proces de mediere, ne poate ajuta și ne poate da un drum, o cale spre a ajunge la un consens, la o înțelegere. Dragi ascultători, până la o nouă reauzire pe calea undelor, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul unei emisiuni în slujirea aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.